Anterany araba ho anareo izay manaraka hatrany ny onjam-peo ny radio Don Bosco amin'ity talata fa 25 ny volana jolay taona 2024 ity. Anterany ihany koa fiarabana ny namana Arliva izay trano teknisianina miaraka amintsika ao anatin'izao rairay iarahana ato anatin'ny fandaharana ampelamiary izao. Ny vahintsika amin'ity anio ity dia Ramatoa Aliette Abraham. Miarabanao Ramatoa Aliette Abraham, isaorana indrindra ianao manaiky mivahiny indray atao anatin'ny fandarana amin'n'ity anio ity.
Mirabanao Liva, de mirabany Arliva any amin'ny lafiny teknika, de mirabantsika rehetra izay tafaraka eto indray. De manolotra fisaorana ianao, de mamerina foana, tsy mitsahatra mamerina hoe tsy misy isaorana fa atao ampitiavana tanteraka.
Ampitiavana tanteraka izay indrindra, ary izay fitiavana tanteraka izay ihany koa no ifampizarantsika atao anatin'ny fandarana amin'ity anio ity a, izany hoe manohy isika ny lohahevitra ny rahana tamin'ny Ramatoa Aliette Abraham tamin'ny fiarahana farany a, dia ny amin'ny hoe inona no anjara biriky azoko atolotra ho fanasoavana any Madagasikara, inona no anjara biriky azoko atolotra ho fanasoavana ny Madagasikara. Izay ny lohahevitra ifampizarantsika amin'n'ity anio ity, manohy an'izay lohahevitra izay, ary dia anasana anao mpiaino andray anjara amin'ny alalan'ny fandefasana ny SMS tsy miova fa ny 0338 850 02, eo ihany koa ny fidirana mivantana amin'ny 16 sasany, izany hoe aoriny ny fambelabelaran'ny vahiny ny lohahevitra, dia eo ny 0 20 22 443 90 na ny 0 20 22 442 09. Izay no ela fa izay le hoe lohahevitra inona no anjara biriky azoko atolotra ho fanasoavana ny Madagasikara izay a, ho fitinintsika kely Ramatoa Aliette Abraham, nefa nyresantsika sy nefa ny fampizarana tamin'ny mpiaino tamin'ny farany milohan'ny anoizantsika azy a indray amin'n'ity anio ity.
Tsy amerina le lohahevitra tsony a, efa satria efa niverimberina izy teo. De raha ny zavatra ny rahantsika ny rana zany tamin'ny farany manodidina ny lohahevitra iny a, de no fampizarana aloha voalohany indrindra de ozy a hoe tsika hoa tsy mitady zavatra lavitra be fa io anjara briky io a atolotra ho fanasoavana ny Madagasikara de hoe miainga amintsika tsirairay avy. De tsika moa amin'ny maha olombelona atsika alohan'ny mahamalagasy atsika de olombelona tsika, de zay no nandretrantsika azy a le lafiny maha olona amin'ny lafiny inona ny azoko atao hoe anjara biriky azoko atolotra, de njerentsika ny lafiny ara-batana, njerentsika ny lafiny ara-tsaina, ara-po, ara-panahy, ary koa amin'ny maha olona fiarahamonina. De toizantsika nisy mihitsy a atao hoe ny fampizarana, zany hoe inona no azoko atao a amin'ny voalohany indrindra zay lafi ny ara-batana zay. De nyresantsika be tamin'izay a resaka fahasalamana, hoy aho tamin'izay hoe raha salama daholo ny malagasy a de tsara be zay, satria anampy a ampandrotra Madagasikara, satria ahafahantsika mamokatra zany. Ny olona salama no afaka miasa, afaka mamokatra. De zay zany raha tsotsorina ny resantsika tamin'izay lafi ny ara-batana zay a fahasalamana. De avy eo tsika nyresaka koa tsika ny hoe lafi ny ara-po, rehefa miteny hoe fomo de ao le fitiavana. De ozy aho hoe voalohany indrindra tsika ho a zany hoe tsy mahazatra, zany hoe mikarakara ny tena, hoe tsara ny hoe tia tena be loatra fa nefa kosina ilaina voalohany indrindra no mame anjara toerana ny tenanao ianao aloha, hoe za ty a iza te ho aiza ary zao a aiza ho aiza, ahafahako mijery hoe aiza ny tiako aleha de aiza zao. De izay foana zany hoe mamantatra ny misy azao a iza zao manahoana zao a ahafahako mandroso. De ny avy eo ny lafi ny ara-tsaina, de io moa le ataoko hoe be de be tsika no miteny tsy zany zany tsy mahagaga ary tsy vaovao tsony le hoe tena nitoetsaintsika malagasy mihitsy no mahantra, fa itsika manana arena fa nitoetsaina ny mahantra. De toetsantsika njera zay le hoe inona le toetsaina mahantra zay, toza anisany jerentsika tsy hoe feno, zay koa naverimberiko hoe tsy feno akory natao a fa anisany de hoe maika anankarena tapoka, misy dingana tokony ho lalovana de te andingana, te andingana fa maika hiazakazaka. De ozy aho hoe zay toetsainy zay zany a no mila atao hoe tsaboina kely satria maika anakarena dia mijery loatra koa ny resaka materialy zany nijerintsika amin'ny lafiny ara-tsaina ny ho za hoe marina fa ilaina koa ny fahaizana fa misy lafiny hafa maolona ny fahaizana zany ny saina mila hoe mandraty fianarana ianao a mandraty fahalalana fa misy lafiny hafa koa fa tsy izay rery ihany a no ahafahantsika mamaritra ny olombelona tsy ny saina rery dia nijery koa tsika ny lafiny ara-panahy dia niteniko amin'izay hoe amin'izao fotoana izao koa dia malaza hoe ohatrany hoe tsy misy fanatsony ny fiainan'ny olona jerena ny fiainana andavanandro dia ohatrany hoe misy abibiana be me misy abibiana me misy abibiana atrany ny fiainantsika olombelona na eto Madagasikara ara dia hoe zay zany le hoe le fanama olona mila anaovana ezaka tsy avela atory a famila kosany a ho terina ary mila mihitsy zany tsika manaja ny asan'izay fanama olona zay misy antony matotika ny men'andriamanitra fanahy le nahary zany na miatsika fanahy dia le antony zay ny tokony tsy ho adinitsika tokony ho ao amin'saintsika foana dia ny farany lafi ny ara-piarahamonina dia zay moa nataoko hoe ny antsika zany misy sotoavina malagasy le mino an'andriamanitra tsika fa kosa ozy aho hoe eo anivan'ny fiarahamonina tokony ho hitantaratra zay finoantsika ry fiainantsika amin'ny maha hoe mino an'andriamanitra tsika tokony hiainatsika dia le fiainantsika tokony hoe ahitana taratra ny tahotra an'andriamanitra zany hoe ny fanajana ny hafa ny fifampitsimbinana etsetra etsetra raha tsotsorina zany a dia ohatr'izay a le izy no zavatra hitantsika zany zany hoe le loha hevitra zany dia hoe anjara biriky azoko hoentina ho fanasoavana ny Madagasikara fa ny tena tianambarana dia hoe itsika tsiraray avy a afaka mitondra anjara biriky fa tsy miandry ny fanjakana tsy miandry ny ra iza na ra iza fa itsika zany a afaka mitondra anjara biriky zany zay no nataotsika zay zany no ny velabelarina avy eo moa nandray anjara isika dia makasitraka mamerina fankasitrahana fa be dia be ny nandray anjara ary samy nanana ny everiny anjara biriky tiany hoentina anao soavan'ny Madagasikara ny fampizara tety mihitsy zany iny angamba tsy ho valaparako satria le fandraisina anjara betsaka zany
sary de manan-karena satria samy manana ny heviny a isan-karazany mihitsy zay fandraisana anjara tao anatin'ny tapany voalohany amin'ny oloha hevitra hoe inona no anjara biriky azoko atolotra ho fanasoavana any Madagasikara eo manohy tsika ramato Aliette Abraham akoatran'izay efa voalaza izay mianytefa indrindra mantsy nanendrika nametrahantsika ny loha hevitra dia hoe ohatrany hoe miamitefa amin'ny tena manontolo ohatrany hoe fandinihan'ny tena miendrika fanontaniana moa izy ary miamitefa mihitsy amin'ny tenany olona tsirairay avy inona ny tena hoe kendrena ao anatin'izay hoe tena hoe le olona tsirairay avy tsy hoe ny ankohonana indray miaraka na hoe ny mpivady akorona ny mpianaka na hoe ny mpiraitam-po fa hoe ny tena zany hoe ny olona tsirairay mihitsy no iantefany la loha hevitra tanjona manokana ao anatin'izay tompoko
zay mihitsy a satria raha ohatra zao tsika somary miverina kely amin'le fandraisana anjara tsika zany itsika nandray anjara dia nisy ny taditiko a zaraiky hoe tuely any nisy ny teny hoe nena ho sisy no iveriko hoe tena anjara brika dia fianarana mianatra ako a zay nena no anjara briky a azoko atolotra hoe rehefa mianatra zany a dia afaka amokatra ho an'ny firenena nisy koa ny teny hoe nena ndray a dia amboliazo dia nisy tsy ny teny hoe ny anandray any dia fiarovana ny tontolo iainana indrindra fareo le biby zay tena hoe itsika rery manana azy dia nisy indray ny teny hoe ny anandray dia manao asa soa anampy ireo olona sahirana zany hoe tena samihafa araka voalazanao lifa le hevitra avy amintsika tsiraray avy zany a samihafa fa areny ireny satria tsy misy tsisy latsa-danja zany samy manana ny heveriny a hoe hoentiny hitondrana firenena dia eto zany araka n'izay teninao zay lefa iverintsika zany amintsika tsiraray avy hoe isam-batan'olona iverina amin'izay zantsika hoe izao itya manahoana dia ny fomba zany hitondrantsika ny androany a dia tsy miala ihanytsika amin'le hoe famaritany olombelona le lafiny dimma olona iny zany a iny zany iny foana tsy maintsy hoe olombelona zany a misy vatana misy saina misy fo misy fanahy ary io ny fiarahamonina fa ny tiana everiko hitondrana azy raha sitrakitsika ary ataoko hoe ampitiavana moa nanorako anazy a ny tena moa a tamin'ny sehatry ny asa foana dia tamin'ny sehatry ny asa tany anivon'ny tetika asa foana ny tena za zao zany tany amin'ny tetika asa nandrisy ny amapolo taonany maro dia ny fanoanay tamin'ny vontetiatra ary tsy vahiny amintsika rehetrarehetra koa zany ataoko fa tsy vahiny tsony a dia hoe manao tombana fanao zany dia manao tombana ohatra hoe isaky ny dimy taona isaky ny telo taona isataona dia rehefa manao tombana tombana ny asa zany dia ny fantaniana apetraka misy fantaniana apetraka amin'izay zany anampiana n'la fanaovana tombana tombana dia misy zay a tena hoe fiteny zany le izy lazaiko eto moa dia hoe mijery foana ianao tsy maninona mihitsy zany rehefa manao tombana ianao mijery ny tenanao a dia mijery ianao hoe inona no efa hery ato amiko inona no efa tombony aty amiko amin'ny teny frantsay moa dia hoe force inona zany no efa ato amiko a efa ananako anaty ka manome hery aho tsirairay avy zany zany hoe tiako tenena zany dia hoe afaka mihitsy io a mitombona tanteraka io na ho atsika isam-batan'olona ary izaho ananao an'izay a tany anivo miasa dia manao tombana ny tetikasa zay zany nataonay tamin'izany fotoana zany a le tetikasa no atao tombana fa ity zany a dia hitako hoe mandinika ato zako hoe nahoana moa tsy ety zay a raha ohatra ka atao isam-batan'olona zay mihitsiny dia zay lehy lazaiko zay zany hoe tsy maninona mihitsy a mila mijery foany tsika hoe inona no heriko inona no efa ato amiko ka tombony mba efa ananako ato amiko zany tsy maninona zany avy eo indray a dia hoe inona indray ny lesoka satria misy zavatra hoe tsara ato amiko a fa misy koa tsisy olona tonga lafatra tsisy lavirary a dia mila koa zany mijery hoe inona no lesoka tokony atsaraina ato amiko ato amiko zany dia avy eo a zay zany le hoe mijery ny heriko a dia mijery ny alemeko ny fahosako dia avy eo indray a dia mijery hoe inona indray a no tranga ivelany ivelany zany a ka manampy ah afako mandroso amin'ny teny frantsay izy dia ohatrany hoe opportunité tranga ivelany a zava-misy ivelany zany a kanefa iainako a dia mety anampy ah afahako mivoatra mandroso dia ny farany inona kosa ny tranga ivelany a izay a mety anakanahy mahatonga fahaserana anahy zany tsy hahafahako mandroso dia amin'ny teny frantsay moa dia hoe menace tsy mampaninina amin'ny teny an'ly izy amin'ny teny frantsay tsika anampiana
tsikaitsarany hevitra tena ntaina
zany hoe raha tsorona zany dia hoe eo anivon'ny tsiraray avy a manasa atsika ary manosika atsika manentina atsika anao an'izay tombana ny teny zay ny teny misy teo ianao oliva le hoe eo anivon'ny tsiraray a dia tarihana andiny tena dia zay le izy hoe mandinika ny tena koa ako a mijery ny tena ko a dia mijery ah hoe inona no efa heriko a tretrika amin'izay heriko zay inona kosa ny mbola mahaosa tokony ho atsaraina tokony hizahana ho tsara koa zany a dia inona ny mandidina afaka manampy ah afako mandroso ary inona ndraiky osa ny manodidina mety anakana tsy androso tsy afako mandroso zany zay zany nataoko hoe azotsika rehefa nandinga to zaka hoe mitombona tanteraka zay a eo amintsika tsiraray avy ka raha mijery an'le lohahevitra sika zany hoe inona no azoko atao anjara briky azoko atolotra ho fanasoavana madagasikara dia osa eo amin'ny tena tsiraray avy aloha itsika zany a no mila miavao mialatsiny a za tsy miteny hoe ratsy tsika na inona fa hoe mila foana zany tsika metsara trany tsara noho ny omaly miatsara zay le hoe miavao zany a tsara noho ny omaly dia ahafahanao manatsara ny tenanao manatsara anao a dia reo fantaniana efatra ireo zany a no tsara everiko hoe anasana atsika ahafahatsika manampy atsika zany a iroso amin'izay le hoe fanatsarana ny tena zay fa rehefa tsara ny tsirairay ny malagasy tsirairay avy a rehefa hoe miatrika an'io fantaniana efatra io ka miezaka mamaly an'io a dia ozy ah hoe efa tena tombony be zay a ahafahan'ny madagasikara mandroso satria ny tsirairay avy mihitsy zany a no mahita ny tenany dia rehefa metsara izy ho a dia misy fiantraikany iny a ho anazy manokana aloha fa ho an'ny manodidina azy ho an'ny fiarahamonina ho an'ny asa anynivony ary fa koa tonga hatrany amin'ny firenena mino a finoko zay finoko manoka zany zay e dia ozy ah hoe za moa nyteny teo hoe zay zany le izy le hoe fantaniana efatra no apetraka fosy ah hoe azotsika atao reo a dia atomboka alohany amin'le ma le olombelona amin'ny arabatana azotsika tomboka amin'izay hoe manahoana aloha
Arabatana.
Arabatana.
Amreo fantanina
efa fantanina.
Tena tao antsipiriany misy no hoe ny vatako ve inona no heriko efa atoamiko za ve matanjaka afaka manao asa mafimafy
salama manahoana za ve salama satria misy olona ataoko hoe any fahosana de misy olona mety hoe tsy de salama loatra arabatana zay zany misy zavatra be deaibe zany azo resahany de resako kely eto zany ataoko hoe anjara brikely hoetiko to za hoe tsika amzao fotona zao a atao hoe sahirana ny fiainana miakatra isan'andro isan'andro zany no vidim-piainana metsena ianao isan'andro a miova foana ny vidinentana mitombo andro aman'any na vidinentana zany metsena hoe vidy loka zany ianao
fitomboana le fiovana
zay
fa tsy misy fiainana aloha teto
zay mitombo ny fiainana zany miakatra daholy fa tsy ny karama ihany le vola miditra ihany tsy miakatra zay mampalahelo fa zay misy malona zay to za hoe fanentanana kely atsika de za hoe maninona ho ary ohatra ka miezaka tsika na manana tokontany na tsy manana de mamboly zavatra kely na voatabi kely na tongolo maitso kely zany hoe le
enao
le
mitaraina
lafo raha tsy manana tokontany ianao de atao anatina pona voninkazo atao anaty tavoahangy
plastika
re zany azozay azo atao daholo reny a mba tsy an'olo ihany le hoe hiaran'le alafosany vidim-piainana fa mba ino kosa zany mba hoe misy baiky ataonao a mba afanao miatry mba tsy hitaraina sady hafa be mihitsy zany hoe mihinana vokatry ny tany sy ny e atsemboaninao nykoloinao zay zay zany nataoko anjara brikely hoety fosako hoe raha manao an'izay daholy a isatokantrano a de hafa be sady faly ny fianakaviana miaramihinana zavatra hoe ny tena no nikarakara azy zany zay zany nataoko anjara brikely zareko aminamana zany zay a ampitiavana de toiziko nyresaka zany o za hoe tsara zany le fantaniana efatrareo a apetraka am'le lafiny dimma olona tsirairay avy le arabatana aloha manahoana ako zany inona ny tombony ato amiko za ve le ataoko hoe tsy matory foana fa efa miraka mbe folo alina na mbe folo alina vao matory zany hoe tena ianao zany mijery tanteraka anao hoe manahoana resaka sakafo resaka torimaso resaka fakana aina resaka ataoko hoe fikolokoloana vatana zany zany ao am'le arabatana zany za ve le camp velona de le malaina fa mandeha tômôbile foana de tsy tia mandeha tongotra mihitsy mampiasa tongotra ohatra fotsiny zany resako zany zany
fa be deaibe
betsaka
be deaibe ny zavatra tokony andiniantena ao anatin'io zany
betsaka
ahafahana manome an'le hoe mamoaka an'le hoe inona no heriko
zay
efa ato amiko
zay de av eo anao a vita ny resaka arabatana tsisy hafa amizaiko io ny lafiny arapo za ve le mora tezitra satria rehefa miteny fo tsika de ao le fihetse-po fa ao le resaka fitiavana le hoe fo zany de fitiavana fa ao koa le hoe fietanam-po sy fihetse-po de mila jerena daholo zany zay hoe ataoko zany hoe za ve le mora tezitra za ve le mitsikitsiky le mahay fandray man'olona de mandray ny olona rehetrarehetra misy olona mivindavinda ara de za tsy saro za misarika zay zany le hoe misy lafi tsarany a misy toetra tsara efa nananao fa koa tsy maninona mihitsy ianao a ary ilaina anao mijery hoe inona ny mbola mahaosana am'izao fotoana zao a izay mila ezaka zany a am'izay lafi ny arapo zay za ve le kizitina za ve le tsy azo toinina za ve le mora miakapofona le mora le tsy mahay manindry fo ohatrandro zany zany le izy de eto indray a zany a anjara briky kely hoetiko a do za hoe mila itsika mahay mandanjalanja ny teny avoaka hitsinjovana ny hafa mba tsy hamparatra ny hafa tsy amparary fo ny hafa fa itsika koa mila mahay manindry fo mahay mahay a matanjaka miatrika ny hafa satria ny hafa tsy voafehanao a tsy ianao nanova ny hafa mety anao teny marary anao izy a fa ianao zany mila miomana ary mahay manamboatra ny fonao manabe ny fonao a mba atatyzay raha ataoko hoe manindry fo fa tsy hoe misafopoka io de misafopoka de manjary tapaka ny fihavanana de sasany tapaka lalandra sanatriana mijanona fo de ohatr'izay ihany ko a amin'ny lafiny ara-tsaina hoe manahoana amin'ny lafiny ara-tsaina de ohatr'izay ihany ko a amin'ny lafiny ara-panahy inona ny tombony ananako ary inona kosa ny mbola hitako hoe mbola mila ezaka de tsisy hafa amin'izay ko amin'ny lafiny fiarahamonina nataoko ohatra zany teo a ny tamin'ny arabatana sy ny arapo fa ho za hoe zay ko ny itondrana ny lafi ny hafa ny ara-panahy ny ara-tsaina ary ny amin'ny lafi ny ara-fiarahamonina zany ka ho za hoe raha ohatra zany itsika tsiraray avy mahavita manao an'izay hoe tombana ny tena amin'ny lafiny rehetra rehetra maholona io a dia miantona avana izay matsia anatsaranao any tenanao dia rehefa tsara ianao a dia tsara ho an'ny ho anao aloha voalohany indrindra ahafahanao mandroso a amin'ny lalana tianao aleh fa koa ho an'ny fianakaviana ho an'ny ankohonana ho an'ny fiarahamonina eo anivon'ny asa ary hatrany amin'ny firenena
lavalava mihitsy ny lalana ao anatin'izay hoe fitondrana anjara biriky miainga amin'ny tenany tsirairay izay arak'izay fanazavanao izay raha matoa leta bram araka ny teneninao teo hoe reo lafi ny dimy maholona ny ara-batana ny ara-tsaina ny ara-po ara-pietsepo sy ny ara-panahy ary ny maholon'ny fiarahamonina ireo ny tombanana ao anatin'ny fanontaniana efatra ny fanontaniana telo sy fa efatra farany ny verenako kely raha matoa leta brama hoe le fanontaniana fahatelo zany hoe manontany teny ianao hoe inona ny tranga ivelana ny zava-misy ivelana afahako mandroso a ary inona koa no tsy afahako mandroso na hoe ny atao hoe zavatra mety manakana tsy afahako mandroso ireo ve azonao azavaina misimisy kokoa hoe raha ohatra zany za hoe tena teanao tombana ny tenako a de le inona am'le fiainana hitako manodidina le tranga ivelana zany azonao azavaina misimisy kokoa ve afaka mame ohatra ve ianao tompoko
aka ohatra ray fotsiny ary zany a iverena kany le teo afamasaka azy ohatra fotsiny ary zany zao a zatra ny ataoko hoe tsy de manana findirambola be loatra zay zany le resaka materialy ara-batana dikan'izay zany a zahako a le olona efa te ho salama vola zany tsy de misy
tsy mampidimbola firy a fa za te ho salama
de anisan'ny zavatra ivelany a ny alafosan'ny vidinjavatra izy zany de tsy miakina aminao iny fa ivelany fitranga ivelany a
fa tsy maintsy miatraikamiko
tsy maintsy izay a ataoko hoe manakana anao anisan'ny manakana anao hoe tsy ho salama satria lafo be de mahita de zay izy hoe fata de avy eo anao mitady hevitra hoe ay amboly a manomboko zao rehefa mihinana voatabia tsy ariko ny voniny a fa
oteriko ahazo
manomboko zao rehefa mahita papay a tsy ariko ny voniny fa ahahako a de amafy a ohatra tsotra be zay a te ho salama nefa ny a tsy manana ny rehetra fa lafo ny fiainana de ozy aho le fiainana lafo zany le sakany iny a de nahita hevitra miketrika alohako hoe andeha amboly a fa tsy andeha hividy foana imenimenina hividy foana hitaraina vidim-piainana lafolafo ty
zany hoe mazava tsara tsy mijanona eo ianao fa mitadiny ny vaholana miainga amin'ny tenanao manokana ihany satria misy ny azo atao
de le tranga ivelany zao a le hoe vidim-piainana miakatra tsy miakina aminao iny
miakina aminao iny hoe nao na tonga aniny ohatra tsy maintsy atrehanao mazava tsara
de ohatra zay ihany koa mitady ohatra koa zany ohatra hoe ohatra zany le hoe inona le tranga ivelany manampy de ataoko indray zany hoe ohatra indray zany ataoko hoe izahay ataoko ohatra ihany le izyny a miara betsaka zay misy piraitapo zay miara-mipetraka atao an-trano lafo ny vidim-piainana de afaka mifampizara ny vola olaniana sy ny sakafo lany de izy zany ataoko hoe tranga ivelany hoe miara-mipetraka misy olona fiara miara-mipetraka ray trano a de afaka mifampizara satria afa foana zany hoe rehefa miaraka aman'olo ianao de afa le mifampizara etanjaray mora zaka de atramo zavatra lany zany vola lany a rehefa miaramonianao fampizarana tsotra le
asatsotra ry izy rehefa resahana fa ny olona mantsy tsy mieritreritra any anjara biriky indrindrindrindra hoe ho an'ny madagasikara de tena mitreritra zavatra vaingana bengezabe nefa ny arak'izay fanazavanao rehetra teo zay raha matoa leda brama tena hoe miainga amikely indrindra ary ataoko mihitsy aza hoe miainga amitsotra indrindra kanefany a mety mahalasa lavitra raha hoe vitatsika ny miaina izay dingana rehetrarehetra zay nazavainy raha matoa aliette abrahama teo zay amezantsika azy ary raha mbola misy tianao anamafisana an'izay atao zay akoatran'le hoe fanaovana tombana fandinihantena inona ny mety hoe tsy ahavitanany io
tsy ahavitanany io a de miteny any ianao toliva itsika zatra manasarojavatra de mijery zavatra ohatrany hoe manasarotra ohatrany hoe zavatra sarotra foana zavatra rehetrarehetra fa tsy mahalala hoe miainga amy zavatra tsotra tsy mahay a manatsotra zavatra tsika fotrany hoe zay zavatra mitranga de ahitana olana foana mahita olana mahita olana foana any foana zany tena olana zay le toesaina ohatrany hoe tsy mahay mandray mora ny fiainana, tsy mahay makafy sy makasitraka ary mitrandraka ny zavatra tsotra. Fa ohatrany hoe raha tsy zavatra lafo be tsisy dikany, raha tsy zavatra goavana be tsisy dikany. Asana, ataoko ohatra fotsiny a, misimisy manao hoe zavatra lafo ihany a no tena misy dikany. Zavatra tena nanaovana asa be la be misy dikany. Fa tsy manisy lanjany ilay zavatra hoe tsotra itsika ary za moa efa nisy lohahevitra indroako hoe ny fahatsorana fa lisy fifandray tanteraka ary lay lohahevitra mpitaiko eto zany a tena hoe misy fifandraisany daholo ihany, misy atao hoe amin'ny mirindra zany mirindra ka le fahatsorana zany a ilaina tena ilaina le manomboa amin'ny tenanao a fa za mieritreritra anovan'ny fiarahamonina, manovan'ny sekoly, anovan'ny ministera fanabeazana itsika tsy raharay avy, itsika de tsika amy mareny atsika, amy mavady atsika de misy zavatra be dehibe andrasana amitsika. Amy mareny anao zany de mpanabe anao, beazo ny zanakao, omarina tsy ho matahotahotra de lasa mangalangalatra mangalatra mangalatra suse mialatsiny arahateny a fa ianao zany amy mareny, amy mampanabe anao, amy maray aman-dreny, amy ma olony dehibe anao a de misy be dehibe zavatra azonao a atolotra ho an'ny firenena, ho an'ny fiarahamonina, ho an'ny fianakaviana. Tsotra be, aza manasaro zavatra ho aza hoe tsy maintsy mila vola, tsy maintsy mila zao, mila tômôbila, mila fitaovana, tsia misy zavatra azonao atao foana eo ampelatananao.
Zay indrindra no tiako anontaniana hoe iza le olom-pirenena tena iantefany ity lohahevitra tsika ity, ao anatin'ny tanora ve, ny mpianatra ve, ny ankizy ve, ny renim-pianakaviana, ny ray mpianakaviana ve?
De hoy za hoe ny rehetra zay miaina. Ny tanora zany a rehefa raha miaino ny tanora ho an'ny tanora koa ti afahan'ny tanora satria izy mbola eo mpamona volana ny fiainana vao eo mpanamboana izy de tiako atao zany de fa manolotra toetsaina any amin'ny tanora fa miatrika ny fiainana hoe tsotra de misy dingana ny fiainana de ajao ny dingana, aza maika andingana, aza maika firiema de andeha akabaka mialatsiny a misy dikany daholo a ary
matoana atao hoe zao ny taona hidirana mianatra zao
fa matoran' zany a tsy azonao ray segondra, tsy azonao heritaona fa famatoran' zany a taona maro mifandimbo nao azahoana famatorana de zay ny dika fibeazana manabe ny tenanao anao a ahafahanao mitombo famatorana andro aman'alina de zay nataoko hoe ho an'ny tanory ity fa ho antsika ray aman-dreny ihany koa izay a efa manana ny mahazatra antsika fomba fijerisika fanabeazana de oza hoe mialatsiana fa ohatrany hoe fomba fijery vaovao ny fanabeazana zany
mialohany ampitantsika amin'ny fandraisana ny hevitra avy amin'ny mpiaino a ohatrany nanetsitika kely ny saiko le filazanao tery am-piandohana le hoe mila tsaboina kely ny toetsaintsika satria mahantra le fanotranyny toetsaintsika araka ny tenenao te le hoe maika ny anankarena tampoka azonao azavaina misimisy kokoa ve ahoana le ndeha hitsaboana zay inona mahatonga ntsika manana an'izay toetsaina mahantra izay a ka mila tsaboina
inona mahatonga an'izay ny tena zany hoe maika anankarena tampoka tsika inona mahatonga an'izay toy zao hoe le fiainatsika am'izao fotoana zao le hitatsika iainatsika mihitsiny a no ahitana taratra an'izay misy olona zany a sy ohatra hoe vetivety be izy a le ara-materialy ny jereko a satria ny ara-tsaina matsy tsy maintsy misy fanadinana, misy taona ray amantolo tsy maintsy arany de misy fanadina fa ny ara-materialy zany a misy olona ataoko hoe lomany tapaka ao anatin'ny vola tena amy tena zany a misy olona tena hoe vetivety be zany izy a de
nahangom-bola
nahangona de avy eo de aseny le izy avy eo mivoaka le izy any amin'ny zavatra le mitsifainy zany manjify izy de hita taratra eny de reny zany a hita hitany olo reny de manjary reny satria misy a ary maro a ary ianao amy maha olombelona anao indrindra fa ny tanora olombelona de mitsiriritra amy maha olombelona anao de mitsiriritra ianao de hoe ay naniny ny anina naniny ny anina inona ny nataony anina mitsiriritra anao amy maha olombelona anao iza moa ny olona hoe toko ty ny olona rehetra samy hoe te hiadana daholy tsisy zay tsy te hiadana de mitady hevitra ny olona inona natonga anazy ohatra an'iny de araky nataoko hoe sasany a angana be mety tsika tsy hiditra lalina fa oza fotsiny hoe misy dingana io moramora ihany fa aza miazakazaka aza maika anankarena de zay aloha hoe mandeha patsorana aloha ale mizavatra bidika sy tsotra indrindra iny aloha fehezina de mandeha tsikelikely anao miabe tsikelikely ohatr'izay a ny vata tena ny dahitana zany ny vatanao tsy tonga anao dia lasa lavabe fa mitombo tsikelikely
ia mankasitraka indrindra raha matoaleta abrahamany amin'izay fanazavana izay
ahoana ny hevitrao volavolao dia ambarao
Iny ary irosontsika ato anatin'ny fandraisana ny hevitra avy aminareo mpiaino amin'ny alalan'ny telefona raha hiditra mivantana dia malalaka tsara ny fotoana eo ihany koa ny SMS izay efa vonona dia atombontsika amin'ny fizarevana ny SMS izay fandraisana anjaranareo mpiaino izay misy tsy ao anatiny loha hevitra aloha zany iny a dia sorotsika aloha iny ny SMS voalohany a ny fandraisana ao amin'ny ankohonana aloha ny tena tokony ibeazana ibeazan'ny olona dia mora ho azy a ny andraisany anjara amin'ny fiarahamonina ka misokatra amin'ny firenena
makasitraka ny namana hoe ny fifandraisana ozy ao ankohonana dia eo mihitsy zany a no tena hita mihitsiny araky volasa zany hoe ao zany no atao hoe lakle fanalahidiny zany hoe fa io koa zany a mila atao hoe ay mialatsiana za tsy miteny hoe tsy mahay ny olona rehetrarehetra fa misy olona ny miezaky miezaky izy zany tena hoe ifandray amin'ny zanaka ifandray amin'ny vady a fa misy fomba mahomby ary sanatria misy fomba koa tsy mahomby dia anyko zany a no mila hoe misaina tsara hoe inona le fifandraisana mahomby eo anivon'ny tokantrano a eo anivon'ny mpivady a sy ny zanaka fifandraisana ndray mandriny zanaka sy ny mpiraitam-po
ia miarahaba tompoko
miarahaba tompoko
eny tompoko
namasary
tsara zany eny mianao
fandraisako anjara amin'ny fandraisako veloha hevitrantsika zany a
eny tompoko
ny ao tokantranonao sy ny ankohonanao mihitsy aloha ny antsika manko ny tena mahavoatsika toetsaina le toetsaina io mihitsy amiko zany hoe toetsaina mila renina rehefa voarina io ao amin'ny ankohonanao aloha voalohany dia manodidina anao miatra ny fiarahamonina hatrany fiangonana hatraiza traiza fa raha mba voanina zao zay raha mba vi za zao dia zay mezako e manitsy sy manoro araka izay takatra ny saiko ho an'izay azo tenenina koa nefany
mazava loatra
misotra betsaka fa mahafinaritra ny fandarana
mankasitraka tompoko sotra tompoko
zany hoe misy fandraisana jara roa teo a SMS roa dia mifanojo atao hoe mitovy le hevitra zany dia mankasitraka fa tsika zany samy manaiky tsika hoe ao anivon'ny ankohonana fianakaviana no manomboka ny zavatra rehetrarehetra dia rehefa miteny fianakaviana zany a dia manana adidy goavana makadiry a i ray mpianakaviana sy ny rempianakaviana izay nanorina fianakaviana
zay SMS manaraka ny anjara birikiko hoan'ny Madagasikara zany dia tsy hanao kolokolo rehefa lasa mpiasa mpanjakany za any orinany
atao hoe mankasitraka ny namana milaza ny ompony izy zany a dia mankasitraka nyfandraisana anjara indrindraindrindra sy le hevitra le fikasana
le fikasana sy le izy mbola fikasana dia fa any orinany fa mila teny zao dia efa mamola tena ho amin'izay tsy fanaovana kolokolo zay
zao zao zany dia manana be zay le tenentsika le hoe misy fantaniana efatra dia izy amin'ireo isak'ireo lafi ny efatra maholo ireo zany a izy aby a inona amin'ireo no anampy anao ary ahoana ny anampiny lafi ny tsirary avy ireo a amin'izay a tsy hanaovanao kolokolo zay
ia miaraba tompoko
salama tompoko
salama tompoko
makasitrakana fandaharana
iny tompoko misaotra anao
betsaka ny alete madame alete amin'le loha hevitra fa mampandinipena ihany tokoa le izy dia ny ah zany ngambany anjara brikely mba hoentiko zay asa ataoko dia zako ataoko ampitiavana zay zany ny ano anjara briky entiko ampandrosoko ny manodidina dia ampandrosoko ny firenena dia la mafy arany zay anjara ndraikitra homena dia zakaiko ampitiavana dia ataoko ampitiavana zay zany ny amiko aloha zava-dehibe zay ny vitako tsy manana inona hoentina, tsy manana inona ho atolotra, fa zay no mba zavatra kely ananako a, de ataoko ampitiavana, ataoko ampitsikitsikina. Makasitraka daholy.
Misaotra indrindra tompoko.
Makasitraka, anampy kely namana, makasitraka ho a. Sy asa ataoko izy dia tiako atao
ampitiavana.
De eo azany manampy kely zao hoe le asa misy eo anivon'ny ankohonana, misy eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny asa sy koa amin'ny maolom-pirenenao. De atao ampitiavana izy rehetrarehetra ireo a, de mahazo aina, mankasitraka ny namana.
Izay misy manaraka manana tanjony za de nametraka hoe isaky ny dimy taona manao tombana mijery ireo zavatra vita sy tsy vita, manarina ireo tsy nety rehetra.
Makasitraka koa laza koa izy zany hoe zay le hoe fanaovana tombana ny manana fikasana izy zany, de aveo izy zany mieritreritra izy avy amin'ny dimy taona de anao tombana, de zay no afahana mandroso a makasitraka amin'ny namana zany. Fa ny ampidiriko foana zany le hoe misy lafiny dimy ny olona, de misy ambaratonga samihafa koa, misy ny ankohonana, misy ny asa, misy ny fiarahamonina, misy ny firenena.
SMS manaraka ny anjara biriko amin'izany a, de mandray anjara raha misy ny zavatra atao, ohatra manadio a, manao tanamaro, mamboly hazo.
Makasitraka. Zay toy le fandraisana anjara tsika de mahafinaritra miaino azy, satria tena hoe samy manana ny ao an-tsainy a, de samy mizara ny ao an-tsainy a, de sitraka no atolotra zany atsika rehetra.
Mangataka numéro moa nareo idirana mivantana zany raha azoko tsara, de eo ny 0222 443 90, de eo ihany koa ny 0222 442 09. Ny SMS de ny 0330 8 850 02. Vakitsika indray ny SMS manaraka avy aminareo mpiaino a. Za mpamboly sady mpanao asa tanana, fa mifanolobodirindrina amin'ny olona be felonana, fa zay zavatra ataoko de mahita mite anazy foana izy. Ohatra nandoky vavahady zay de misora ny tainombony tany ivelany, ny tany ivelany sasany ozy izy, manahirana ny miaina amin'ny olona izao tontolo izao. Roviana no androsy raha tahaka izany, fa mila mandiny tena ny tsirairay.
Atao hoe mizara ny namana de raisina mpitiavana zany ny fanehoana ataony zany, amin'izay le hoe sahira misy fahasairanana izy a, iainany eo anivon'ny fiarahamonina zany. De ozy zaho hoe ino mosy zany a, tsika mieritreritra zay zany le nataoko hoe inona no azoko atao manoloana an'izay, tsika tsirairay avy zany samy mieritreritra zay hoe inona no azoko atao, fa io le hoe misy tranga ivelany izay a manaka, de
iso
tranga ivelany, de io a afaka mijerisy eo inona no atao. Misy ny ataontsika hoe fokotany, fokon'olona, misy atao hoe fiarahamonina koa zany a mety afaka manatony tsika, ohatra ho a hoe inona no atao manoloana an'izay, na manatona mivantana amin'le olona ihany ko, manatona ampahatsorana aminy a, de resaka
mivantana
zay mety azo atao zany. Makasitraka ny namana.
Ny SMS manaraka, io fandinihanteny io a no mila ampianarina ny tsirairay, de miezaka koa mikaroko hatrany fa tsy mionona amin'ny kely ananana.
Ya, tsy mionona amin'ny kely, miainga amin'ny kely ananana, miainga fa avyeo a miezaka foana hatrany, tsy mionona zany fa miezaka foana ho tsara kokoa, androso.
Ny SMS manaraka, ny azo ao a miezaka mamboly legioma mitavim-boninkazo a mba hampihena ny vola mivoaka ary mba hampitombo zay kely angoniko.
Makasitraka amin'ny fizarana, makasitraka atsika mizara.
Tsara be ny loha hevitra za zao a, mpampianatra eny amin'ny OPP, mpampianatra eny amin'ny OPP, ny anjara briky entiko a de ny fanaovako tsara ny asako, vokany a tsara ny resultana CEPE. Madame Lantony mandefa n'izany.
De makasitraka ary merabany namana zany a, izay hoe niezaka nanao tsara ny asany a, de nahazo vokatra izy zany,
vokatra tsara ihany,
de zaho mbola mampiditra foana le hoe zay zany resaka lafiny asa. Fa ianao koa reny a ao anivin'ny tokantrano a de misy zavatra koa tsara mety hoe misy tokony atsaraina atrany, eo anivo fiarahamonina mety misy tokony atsaraina atrany atrano zany.
Za vo sambany mandray anjara tato a, fa ny anjara mpandrosoana ny firenena ve tena misy tokoa, mila finiavana be satria mila manampy ny hafa. Dia arapaina zany anao amin'ny voasambany dia makasitraka indrindra amin'ny hevitra.
Fa alohany anampiana ny hafa dia anao aloha mila mijery anao hoe matanjaka ve a, inona ny fahosana tokony ho izahako hilala zay dia afaka manampy ny hafa tsara ianao a rehefa matanjaka.
SMS manaraka, tena mila zarina mandray anjara manomboka eny amin'ny ambaratonga ambany. Iza zany ny zarina mandray anjara
manomboka
ny olom-pirenena ve sa ny ao amin'ny ankohonana? Anaraka ny teneny Ramatoa Leta Brahma hoe manomboka ao amin'ny tenanao aloha dia ny ankohonana ihany koa.
Zany hoe ny rehetrarehetra zany a amin'ny ambaratonga rehetra raha azoko tsara ny tia namana zay, hoe ny rehetra zany a tokony hiditra an-tsehatra daholy a amin'ny ambaratonga rehetra sy amin'ny lafiny rehetra amin'izay misy azy rehetra zany.
SMS manaraka, ty anankarena tampoka ny gasy hany kafe ny toeram-pilokana eto, tokony hofoanany ireny fa lasa kamo miasa ny olona ary tonga ny tsy fandriam-pahalemana.
Namana zao miteny hoe teanakariana tapoka ny gasy a za mo nylazany zay ihany teo a, de ny azany lazainy hoe le filokana fa mety misy zavatra hafa koa, tsy hoe filokana rery no mampanankariana tapoka na inona, fa mety misy zavatra hafa koa zany, mety misy fomba hafa, mety misy fomba marina madio a. Fa zay ko zany tsara ady tsika zany tsy hoe tonga de any medisinny olona hoe manana fa any mifomba minanahoana tombona ve, marina ve, milamina ve, madio ve, zay zany ny tsara fatarina.
Ya, ny SMS manaraka, za re ny mpianakaviana mijaly de ny ataoko mandefitra.
Mizara ny ainana izy a de mizara ny iveriny hoe mety aminy
anjara biriky ve
de mandefitra ozy a de zay le ataoko hoe mila mijery tsika asaintsika andinika zany hoe manahoana zay, manaona fiantraikan'izay a amiko amin'ny fahasalamako, amin'ny fiarahamonina etsetra etsetra, amin'ny zanako, amin'ny vadiko.
Ny manaraka, miaino ny fandarana zao no anjara biriky ataoko avy eo mandiny tena.
De zay le hoe samy manana ny fomba andraisany anjara. De makasitraka ny namana, io koa samy manana, io ny olona samy manana ny fomba fandraisany anjara, sasany eoneo, sasany afaka, sasany mandinika, sasany mbola mamolavola, mbola mieritreritra, zay koa le fanajana ny hafa zany. Fa ny zava-dehibe fotsiny de hoe ny ao an-tsaina zany de hoe mieritreritra hoe ho tsara kokoa ahafahana amokatra kokoa anasoa ny fiarahamonina zay.
Fampanjakana ny rariny sy ny hitsiny amin'ny sehatra rehetra no tanjoko.
Fampanjakana ny rariny sy ny hitsiny izy de le rariny sy hitsiny zany aloha tsara faritana tsara. Satria misy olona mihevitra, misy olona mihevitra azy tena manao ny rariny sy ny hitsiny nefa mety hoe tsarakaraky ny eritreretinao zany tsy mampandriny sainao, de zay le hoe mila faritana tsara le rariny sitsiny.
Am'le zaza tsy ampifitiavandray a any ivelan'ny fa loha hevitra moa zany iny fa dinganitsika kely izy iny, inona natao mba hatsara ny fiariana eo amin'ny fiainana azafady?
Inona no atao izy mba tsara fiariana? De ny ah zany tena tonga de apetrako a fomba maliko an'izay a de ozy ah hoe vereo le fantaniana manahoana aloha amin'ny inona ny nataoko, manahoana
le tomba
teknika, ny fomba fiariko manahoana, inona ny tsara ary inona kosa ny lesoka tokony tsaboana, de inona ny sakana mety safahako manatsara an'le izy a, ary inona ny mety anampy ahako afako manatsara ny fiariako. Ianao ny tsirairay avy a afaka mamaly an'izay, samy manana fomba fiariany ny olona rehetrarehetra, fa afaka manao an'izay tombanyizay hoe manao hoana ny za izao a izasy ny fiariako. Zay no amaliako azy zany.
Ya, itsika malagasy a lasa mpitsara sy mpanakihana amin'ny fiainana fa tsy mba mampandroso, fa tsy mba mpandroso vahaolana.
Lasa mpitsara ozy izy sy
mpanakihana
de ozy hoe zay le toetsaina mahantra mampalahelo, de zay zany le anisany a tokony hotsaboina mba tsy hanakina foana ny hafa, mba tsy tsara foana ny hafa. Fa ny olona zany a tsisy tonga lafatra, ny malagasy hoe tsisy tonga lafatra, fa ny zava-dehibe fotsiny de hoe mba te ho tsara kokoa, tsisy hoe faly ho ratsy janona amin'ny aratsiana fa tokony hoe isaina hoe te hivoatra te hivoatra zany izay fa le fampitsara tsy mety satria matoa misy mitsara dia izy zany mihevitra azy hoe izy a tsara noho ny hafa dia izy zany manana zoy tsara nefany a tsika eto tany mitovy daholo samy tsisy tonga lafatra misy tsara ao amintsika fa misy ihany koa tsara ao amintsika
miaino ny fandarana zao nao anjara biriky ataoko a dia avy eo mandiny tena na mitovy amin'ilay teona ny fandraisako anjara ny fireneko dia ny mba tsy hanaovana kolokolo eo anivon'ny ny asa ary mba hamerina ny Madagasikara ho nosy maintso indray
ia dia ny tsy hanaovana kolokolo izy zany a eo anivon'ny olombelona zany a olombelona toesaina madio dia koa ny resaka hoe tontolo iainana zany a mba ho Madagasikara maintso indray zany mba ho tsara endrika ny Madagasikara atsika ny tontolo iainantsika zany
namana vaovao za rabaina anao zany zana mamba mbola mpianatra dia miezaka mafy a mba hampandrosoky ny tenako aloha voalohany indrindra ary hampandrosoky ny manodidina ary hampandrosoky ny fireneko
zaho zy mpianatra dia ny tenako aloha zany hoe mbola eo ampanefena ny tenany izy a eo ampibeazana izy a dia miraso indrindra ho azy miraso maleova malasana zany a fa rehefa soa ianao dia afaka manaso ny manodidina anao a ny firenena
ia niverina kely za satria raha manampy ny afo fa tsy voatery ara-bolana ara fahatanjahana ara-kevitra ka rehefa manampy ny afa ve tsy ompinin'ny afa ozy
zay aloha voalaza mihitsy hoe le fanampiana zany tsy resaka vola fotsiny na materialy a fa na ianao mitsika ary mitsiky ny hafa dia fanampiana ny hafa misy olona mila antsika zay natao ke le fanampiana zany a rasorina de hoe volony ianao a hitondra nzara brika anajana ny hafa sy ny zony hafa zany fa tsy hoe tsy maintsy misy zavatra mivaingana akory le fanampiana zay zany de efa esaky zay hoe fanajana ny hafa dia fanampiana ny hafa fanajana azy raha ory izy a dia atao hoe miombompo aminy ianao ohatra
zay mahory azy
fa tsy hoe tsy maintsy manolotra zavatra akory
ny zanako manana toetsaina tia anankarena tampoka dia inona ny toromarika ataoko ary inona ny fomba mahomby a dia inona ny fomba tsy mahomby renympianakaviana no manoratra
ozy de anankarena tampoka le zanaka ozy a dia ozy a hoe ny fomba zany hoe ny zavatra atao zany rehefa zavatra atao a ka rajariny madio a zay nga manitsara resahana amin'ny zanaka hoe rehefa misy zavatra ataonao a dia ataovy zavatra mampandry ny consiansa mampandry ny feofieritreretana zavatra manaja anao fa manaja ny hafa ihany ko fa tsy hoe anao zavatra ianao a dia vo hisaka ny hafa zava torohevitra afatrafatra ohatra zany zany tsara ampitaina amin'ny zanaka tsara ianao a hoe tsara hoe manao zay rehetrarehetra ahatsaranao a fa tandremo ny hafa satria so de sanatria vao isaka ny hafa na sanatria tsy maratra ny hafa satria olona mitovy aminao reo hafa ireo olona mba te ho soko reo hafa ireo zany hoe misy hafatrafatra madinika azonao ampitaina ami'y zanakao
ny rina kely avy atya maurisy ihany a miarabanao manokana zany amiko manokana ozy izy ny tsy fitiavantsika manaiky ny lalàna amin'ny fe no mahatonga atsika tsy mandroso a na dia te anao zavatra mpandroso aza ny sasanysasany misaotra ny RTB fa mahafinaritra ny fandarana
ozy resaka lalàna hoe tsy fanajana lalàna dia zany anisany a fa zany ny le hoe fanabeazana inona zany le toetsaina no mahatra am'izany misy lesoka any mitoetsaina zany hoe tsy manaja lalàna tsy manaja fitsipika zany ka eo rehetrarehetra zany a tia tsika tsy miteny fotsiny hoe ny hoe iza na iza fa vo tafiditro ao daholo na iza na iza amin'ny ambaratonga rehetra zany a dia misy ny lalàna tokony ho ajaina ary tokony hiainana zany dia ajaina iny a fa tsy ho sanatria raha hoe misy lalàna ho an'ny anina dia misy lalàna tsy ianina tsy andairany fa ianina ihany zany ny tena mila tena apetraka koa ho an'ny rehetra ny lalàna ho an'ny malagasy rehetra tsisy ambanin'ny lalàna akory tsisy ambony ahoana moa
tsisy ambonin'ny
lalàna
fa ambany lalàna avy
daholo zay
d dia mila matahotra an'Andriamanitra koa izy ny SMS manaraka dia hainao ny fiainanao sy ny manodidina anao. Tena tsara be ilay fandarana fa misaotra.
Iny moa ilay nitenentsika hoe tahotra an'Andriamanitra, mila tena iainana fiainan-davanandro zany ilay finoana an'Andriamanitra. Tahotra an'Andriamanitra mila iainanao amin'ny fiainan-davanandro anaty fiarahamonina manomboka ao anivon'ny tokantrano a hatrany amin'ny firenena.
Ny SMS manaraka, ny fampandrosoana ny firenena dia miankina amin'ny isam-batan'olona miaingany amin'ny tsirairay. Samy manadiona manatsara fa tsy manimba ny vitan'ny hafa. Fa raha ilaozana ifanometsiny eto dia tsy misy zavatra manjary mihitsy eto amintsika.
Dia tena mankasitraka satria manamafy ny voalaza, manamafy ny hafatra zany hoe tsirairiavy manana anjara biriky fa tsy miandry an'iza na nometsiny an'iza. Fa samy manana anjara biriky ny tsirairiavy zany.
Ny tena mba tanjoko izy izy dia ny hamerenany izay filoho eo ny sotoavina entina hamerenana ny tena fiainana nisy teo amin'ny taolo fa tena manimba antsika ny fanatontoloana.
Manimba antsika ohatra ny fanatontoloana tonga dia mivantana be izy a. Dia ny asika lazaina angamba dia hoe mila atao hoe mandinika, mila tena hoe makafaka tsara ny fomba vaovao entin'ny vahiny avy any an-dafy zany satria mila dinihany ireny fa tsy tonga dia raisina ambolony. Tsy raisina ambolony zany satria misy a tsy voadinika dia tonga dia raisina dia nefany a lasa tendriny fotsiny andraisanao an'azy. Za tsy miteny hoe ratsy daholy a fa misy sasany a rehefa raisina tendrony a dia vome manimba mamono fa mila dinihana tsara alao ambony alao ambany a dia ahafahanao a manatsara ny tenanao. Misy fomba mety mahasoa, misy fomba mety tsy maso. Fanjaran'ny tsirairay avy a no mijery ny fanjakana. Misy zany ambaratonga isan-karazana manana didy sy andraikitra fa ianao ihany koa afaka mandray a na tsy mandray.
Tena mila manakipo amin'Andriamanitra amin'izay rehetra atao a, indrindra amin'izao toetr'andro izao. Mahafinaritra ny fandaharana.
Mankasitraka tompoko.
Ia, ny manaraka, mila ezaka sy fitiavana zany ny tsirairay. Mila ezaka sy fitiavana zany ny tsirairay a dia mandroso ny rehetra.
Ezaka sy fitiavana dia iny amin'le ohatra zany le lafiny fo zany dia mila fitiavana araka voalaza. Dia le ezaka zany a zay le hoe etsika tokony atao, etsika atao zany a ahafahana manova zavatra fa tsy miandry fotsiny misaotra indry.
Ny anjara biriko raisiko amin'ny fandrosoana ny fampandrosoana ny firenena zao dia ny ampirindra ny firaisankina.
Mankasitraka. Zay manome lanja izy ny firaisankina, ny fihavanana, ampirindra ny firaisankina ohatra. Mankasitraka.
Mpitondra eglizy a, ny tanjoko tamin'ity taona ity dia ny hoe nanentana ny olona hiaro ny tontolo iainana. Nazavaiko tamin'izany dia ny hoe ny tontolo iainana dia ny tenantsika io aloha no voalohany indrindra, mila madio ary ny fambolena hazo.
Dia zay foana ny tentsika le hoe miainga amin'ny zavatra tsotra indrindra hoe araka voalazan'ny mpiretra zany io a, mpiretra izy a,
mpitondra eglizy,
mpitondra eglizy hoe manomboka amin'ny tsotra indrindra dia ianao voalohany indrindra. Ny sambatan'olona zany, ny tsirairay ahy zany no anomboana anazy zany, ny fahadiovana, ny filaminana dia iainanao ao an-tokantrano. Zay vao miezaka manitatra any amin'ny zavatra hafa zany fa ny tokantrano a isam-batan'olona no ataony ezaka.
Ny fandraisako anjara amin'ny fireneko dia miezaka manao ny marina hatrany eny hatramin'ny zavatra izay madinika indrindra, ohatra raha mividy entana ka mihoatra ny famerim-bola dia averiko amin'ny mpivarotra.
Mankasitraka ny namana. Ezaka ataony manokana izay a dia akasitrahana hoe sesany le hoe misy ezaka ataony tsirairay manokana ahafahana mampandroso ny firenena.
Ny olana amin'ny olona amin'izao dia tsy mazaka antanatohatra ary lasa manao zavatra tsy ampiheverana amin'ilay te anankarena tampoka.
Fizarana ny namana dia misaotra anazy mizara zany a ny fomba fijeriny. Tsy mazaka ny antanatohatra ozy a izay anisany zany a anisan'ny manahirana antsika mihitsy zany amin'ny tsy ahafahantsika mandroso.
Tsy ao anatiny loha hevitra ny manaraka dia dinganitsika. Maro ireo te handroso amin'ny fiariana fa saingy tsy vitsiko ny mpialona ka manimba ny sasany.
Zay zany le fiainany ianao manana ny fikasanao sy ny eritreritra safandrinao a, fa ianao tsy afaka ibaiko ny hafa, de ny anao no ataonao a, de mila mafiorina ianao a mba tsy sanatria voahozongozona zany. De zay foana mahatonga antsika hoe ny tombana ny tena aloha no atao a, amafy ny tena, amafiorina ny tena, mba amin'izay ianao a tsy mora voahozongozona ny tranga ivelany zany.
Tsara le loha hevitra ny fandraisana anjara ko an'ny fireneko dia ny fitondrana mbavaka ny malagasy mba hadio fo isan'andro sy fikajiana ny tontolo iainana.
Ya, tsika olona tao hoe mivavaka matahotra an'Andriamanitra, dia izany anisan'izany, anisan'ny manampy atsia fa tsika miatrika ny fiainana izay tsy mora mihitsy zany, fa izay le hoe akina apetraka amin'Andriamanitra, fa ianao koa nefa tsy miandry fotsiny, fa ianao koa miezaka amin'izay tandrifianao a manao izay tokony atao.
Tapitra ny fandaharantsika dia mankasitraka anao indrindra raha matoa leta Abrahama, tondra n'izay resadresaka izay, dia isaorana ihany koa ianareo mpiaino nandray anjara tato anatin'ny fandaharana, dia antitra anterina zany a fa mijanona aloha zany ny fandaharantsika, miala sasatra kely mandritra ny volana aogositra ray manontolo a, fa miverina eto sika mifampiresaka amin'ny vantana indray atao anatin'ny fandaharana ampelamiary amin'ny fahadimy ny volana septambra ho avy izao. Amin'izay indray zany sika ny miaona atao anatin'ny fandaharana, fa atreto ny androany misaotra ny arylivantsika lavorary sy tanteraka ny fifandraisana, dia azadorona fa mbola miverina ity fandaharana ity amin'ny sabotsy alina amin'ny valo sy sasany a, mandrapitafa mandrapiresaka tompoko lahy sy tompoko vavy.
Ampelamiary mahatsangonoary ny vehivavy mahefa.